aus Eisenach, Mars Israel. Daudz aicināt, maz izrazēt, tad visi ir aicināti. Un izrazēt ir tie, kas atsauc uz aicinājumu. Nav neviens īpašs, nav neviens īpašs cilvēks. Mēs darām ar savu aicinājumu. Katram ir aicinājums. Katrs mācīt, kas uzskata sev par Kristu sekotāju, ir aicināts sludināt un ir aicināts uzņemties vienādumu. Kas ir aicinājums? Vai man jādzirdīt tās skaļa balsas no debesīm? Nāciet man līdzi. Es jūs darīšu par cilvēkus vienīgi. Kad ir jāsaucas aicinājumam? Jēzus aicina tūdaļ. Primārais aicinājums nav būt biznesmenim. Aicinājums ir būt cilvēkus vienīgam. Jēzus vārdā. Katrs ir aicināts piedalīties neformālajos pasākumos. Ko dod tas, ka tu atsaucies aicinājumam, un ko dod tas, ka tu neatsaucies aicinājumam? Kādu godības bagātību iemantot tie, ka iet aicinājumam? Dieva vārds mums nemāca dzīvoties pēc pasaulīgām lietām. Kas zog aicinājumu? Attiecības ar pretējo dzimumu. Otrs darbs. Pirmais jautājums, kas tur jāuzdod. Kas būs pēc tam ar manu aicinājumu? Jo tavs aicinājums, draugs, ir dzīves un nāves jautājums. Piekritīs sevišķi ar sodā, ka cilvēks novērš no Dieva un no aicinājuma. Ideāli laulība tikai tad, ja abi divi ir vienā aicinājumā. Un ja viens ir desmit balēs, viens vienā, tad palīdz tam otram. Ja tu esi vīrietis, bet tai sievai tev ir aicinājums, tad palīdz viņai piepildīt aicinājumu. Viss! Palīdz iet aicinājumā. Tā kā suņi ir līdzīgi saimniekiem un saimnieki suņiem, tā pat ir ar laulātiem. Visu dod Dievs! Dievs visu zina un visu zina viņu kontrolas. Cīšanās pēc mantas un vispār pasaulīgas dzīvesveids, kas tam seko, nozog aicinājumu. Kā tu ej aicinājumā ar mazumi? daudz ir aicināti, draugi, bet maz izrezētu. Katrs ir aicināts,